Inde revertenti trevirorum ex urbe beato, obuia forte datur medio fera bucula campo, quam daemon dorso incumbens agitabat anello. Hic, ubi millimodas animalis adegerat iras, ibat, ubique ferus, furibunda iuvenca ministro, sub tortore gravi per curua per inuia cursans. Acessit propius sancto, furiatile cornu, elataque manu pecudem consistere mandat. Quem sacer instantem mox vidit cominus inquit. Perge, ferox, fuge, saeue, redi, male, cede, cruente, in noquam pecudem desiste agitare, nocive. Tunc, animalis enim linquit fera belua tergum, et recipit proprium mitissima bucula sensum.